Tervetuloa mukaan. Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi joutua ihan vieraaseen maahan, kieltä et osaa sanaakaan ja sun pitäisi selittää maailman monimutkaisimpia asioita?
Siinä on kyllä melkoinen haaste. Ei riitä, että opit tilaamaan kahvin, vaan sun pitäisi pystyä puhumaan elämän tarkoituksesta.
Juuri niin. Ja tänään meillä on käsissämme todella kiehtova nippu lähteitä. Joukko henkilökohtaisia muistelmia nuorilta amerikkalaisilta lähetyssaarnaajilta, jotka tuli Suomeen 1900-luvulla.
Ja nämä ei ole mitään virallisia raportteja, vaan ihan rehellisiä suoria kertomuksia siitä, mitä ne koki.
Kyllä. Ja erityisesti meitä kiinnostaa se, miten he selvisivät kielestä, jota pidetään yhtenä maailman vaikeimmista.
Ja näistä tarinoista piirtyy kuva paitsi niin kuin kulttuurien törmäyksestä, myös syvästä henkilökohtaisesta kasvusta. Nämä on kertomuksia niistä hetkistä, kun omat taidot loppuu kesken.
Lähdetään purkaamaan näitä. Ja aloitetaan siitä ilmeisimmästä, eli kielimuurista. Se on niin konkreettinen seinä.
Joo, melkein jokainen kertomus alkaa siitä.
Otetaan vaikka Ferril Sorensson. Hänet lähetettiin Ouluun, siis ihan pohjoiseen, kun hän oli ollut Suomessa vasta 2 kuukautta.
2 kuukautta, siis siinä ajassa oppii ehkä sanomaan hyvää päivää. Ja hänet laitettiin sinne toisen keltanokan veli Rasmussenin kanssa.
Eli siellä oli 2 ummikkoa, joiden piti opettaa toisilleen sekä kieltä että uskonnon oppeja. Tilannehan on ihan absurdi.
Todellakin. He yrittää opettaa asioita, joita kumpikaan ei osaa, kielellä, jota kumpikaan ei hallitse.
Sorensson kuvaa yhtä iltaa, kun he oli opettamassa erästä naista. Hänen parinsa Rasmussen meni opetuksessaan ihan jumiin.
Ja Sorenssonin piti ottaa ohjat, vaikka hän myöntää olleensa aivan yhtä pihalla.
Ja tässä kohtaa tarina muuttuu mielenkiintoiseksi, eli heidän inhimilliset kykynsä on tavallaan käytetty loppuun.
Joo, nainen esittää kysymyksen, josta Sorensson ei ymmärrä sanaakaan. Hän kuvailee, miten vastaus vain
tuli hänelle.
Niin, aivan kuin tyhjästä. Sanat vain ilmestyivät hänen mieleensä.
Ihan kuin joku olisi kuiskannut ne. Hän toisti ne sanat ääneen ja ne tuntuvat vastaavan täydellisesti siihen kysymykseen.
Ja tämä toistui useita kertoja saman illan aikana molemmille.
He kutsuivat tätä kielten lahjaksi. Ja on tärkeää ymmärtää, mitä he sillä tarkoitti.
Joo, se ei ollut mikään äkillinen kielikurssi, jonka jälkeen he olisivat puhuneet suomea sujuvasti.
Ei todellakaan.
Se oli hetkellinen kyky sanoa juuri oikeat sanat juuri oikealla hetkellä, ilman että he edes ymmärsivät niitä täysin itse.
On. Se on kiehtova konsepti. Ja vaikka tämä nainen ei koskaan liittynyt heidän kirkkoonsa, Sorensson sanoo, että kokemus oli käänteen tekevä.
Se opetti heille, mistä heidän todellinen voimansa kumpusi, niin kuin hän sen itse ilmaisee.
Ja tämä ei tosiaan ollut mikään yksittäistapaus.
Ei, tämä sama teema toistuu niin monessa muistelmissa.
Kyllä. Jay Wisemanilla on Pietarsaaresta lähes identtinen tarina. Muutama kuukausi maassa nainen esittää tiukan kysymyksen.
Ja Weisman kuvaa, miten hän yhtäkkiä alkoi puhua täydellistä sujuvaa suomea.
Mutta hänen aivonsa oli niin kuin sivustakatsojan roolissa. Hän ei tiennyt, mitä oli sanomassa.
Ja hänen suomalainen parinsa, veli Rinne, oli kuulemma katsonut häntä suu auki ja vahvistanut, että vastaus oli ollut täydellinen.
Tässä on kiinnostava psykologinen taso. Voisiko olla, että se usko tähän lahjaan poisti sen suorituspaineen?
Totta. Että he tavallaan antoivat alitajuntansa ottaa ohjat.
Se on hyvä pointti, mutta entä Pearl Creasin kokemus? Se oli vähän erilainen.
Joo, ei ollut aina tällaista spontaania puhetta. Hänet ja toinen uusi lähetyssaarnaaja määrättiin pitämään opetus, vaikka he eivät osanneet kieltä.
Miten he selvisivät siitä?
Rees kuvaa, miten hän ei ymmärtänyt kysymyksiä korvillaan, mutta hänelle tuli tunne, hän kutsuu sitä hiljaiseksi, vienoksi ääneksi, joka kertoi, mitä ihmiset tunsivat.
Eli se ei ollutkaan kielen, vaan empatian ihme. Hän ei saanut sanoja, vaan ymmärryksen.
Aivan. Ja koska hän ei voinut puhua, tämä ääni ohjasi häntä avaamaan pyhät kirjoitukset juuri oikeasta kohdasta ja näyttämään vastauksen sormellaan.
Huh, aika uskomatonta. Ikään kuin kiertotie kielen ohi.
Just niin.
Mutta nämä on tällaisia hetkellisiä välähdyksiä. Entä pysyvämpi kehitys? Scott Andersonin tarina Raumalta on ehkä se kaikista hurjin.
Joo, hän kertoo, miten hän kamppaili kielen kanssa ja rukoili apua.
Ja sitten?
Ja seuraavana aamuna hän heräsi ja huomasi, että hänen suomen kielen taitonsa oli parantunut dramaattisesti, ei vain vähän, vaan merkittävästi.
Hän vain osasi. Se kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta.
Niin se kuulostaa. Hän ei selitä sitä sen kummemmin, totea vain, että niin kävi. Ja hänellä on tälle hauska loppuhuipennus.
Kerro.
Myöhemmin eräs suomalainen, jota he opettivat, syytti häntä kamalan suomen puhumisesta.
Oho.
Anderson oli ensin loukkaantunut, kunnes tajusi, että nainen ei arvanutkaan hänen olevan amerikkalainen. Hän luuli Andersonia itäsuomalaiseksi ja kritisoi tämän murretta.
No, tuo on kyllä paras mahdollinen kohteliaisuus.
Aivan.
Okei, nämä kielikokemukset on ihan uskomattomia, mutta ne on tavallaan voittoja pään sisällä. Miten tämä kaikki näkyy sitten ihan käytännössä?
Kyllä, ja tässä siirtytäänkin tarinoiden seuraavaan vaiheeseen, sisäisistä kokemuksista aitoon vuorovaikutukseen. Yksi vaikuttavimmista esimerkkeistä tulee Bruce Shalialta Oulusta.
Okei.
Shalje ja hänen parinsa, veli Slagowski, menivät tapaamaan musiikin opettajaa. Shalje itse myöntää, ettei hän osannut soittaa pianoa.
Mutta hänen parinsa osasi.
Kyllä, Slagowski oli lahjakas pianisti, ja tietysti musiikin opettajan kotona oli piano.
Totta kai.
Keskustelu oli aluksi vähän kankea. Sitten Slagowski istuutui pianon ääreen ja alkoi soittaa Simon and Garfunkelin kappaletta.
Hetkinen, siis mitä?
Bridge over Troubled Water.
Siis mormonilähetys saarnaa ja soittaa popmusiikkia kesken opetuskeskustelun.
Juuri niin. Ja se musiikin opettaja oli kuulemma täysin järkyttynyt. Ensinnäkin soitto oli uskomattoman kaunista.
Ja toiseksi?
Toiseksi hänen oma uskonnollinen yhteisönsä oli opettanut hänelle, että kaikki sellainen maallinen musiikki on syntiä.
Ymmärrän. Eli toisaalta hän kokee jotain syvästi kaunista ja toisaalta hänen on opetettu, että sen pitäisi olla pahaa.
Aivan. Ja lähetyssaarnaajat tarttuivat tähän hetkeen. He selittivät, että heidän uskonsa mukaan kauneus ja lahjakkuus ovat Jumalan antamia lahjoja, joita kuuluukin käyttää.
Ja mitä nainen siihen sanoi?
Hän oli sanonut, luulen, että tämä on kirkko minua varten.
Wow, yksi pianokappale muutti kaiken.
Se avasi oven. Nainen meni kasteelle muutamaa viikkoa myöhemmin ja hänestä tuli Oulun seurakunnan pitkäaikainen musiikinjohtaja.
Tässä kiteytyy jotain todella tärkeää. Joskus se yhteys ei synny sanoilla, vaan jollain jaetulla kokemuksella, kuten musiikilla.
Aivan. Mutta kaikki läpimurrot eivät olleet näin elokuvamaisia. Joskus se vaati vain loputonta sinnikkyyttä.
Kuten Paul Sharmanin tarina, myös Oulusta.
Juuri se. Hän kuvaa, miten he olivat tehneet kuukausikaupalla töitä ilman mitään tuloksia. Varmasti turhauttavaa.
Vain kuvitella.
Sitten he alkoivat opettaa Sisar Lammella nimistä naista. Prosessi oli hidas, mutta lopulta kuukausien jälkeen nainen päätti mennä kasteelle. Sharman kuvaa sitä hetkeä muistiinpanoissaan vain kahdella sanalla.
Ihme. Ihme.
Juuri niin. Se kertoo kaiken siitä, miltä se heistä tuntui. Se ihme oli ehkä siinä, että heidän raskas työnsä vihdoin tuotti hedelmää.
Kyllä. Ja nämä suuret hetket ovat vain osa kokonaisuutta. Muistelmat ovat täynnä myös pienempiä, arkisempia hetkiä, jotka jättivät syvän jäljen.
Ehdottomasti.
Siirrytään niihin. Mikä nousee esiin?
No, yksi selkeä kohokohta monille Oulussa palvelleille oli presidentti Spencer Way Kimballin vierailu. Hän oli siis heidän kirkkonsa maailmanlaajuinen johtaja.
Eli iso juttu.
Todella iso. Daryl Dudley ja Vern Bowden kuvaavat, miten voimakas kokemus oli saada kätellä miestä, jota he pitivät Jumalan elävänä profeettana.
Ja siinä oli se hieno yksityiskohta siitä lahjasta, eikö?
Kyllä. He kaikki allekirjoittivat nimensä porontaliaan, joka annettiin lahjaksi Kimballille. Se on niin suomalainen ele.
Mutta ei se elämä pelkkää vakavaa pohdintaa ollut. Scott Andersonilta Raumalta tulee ehkä koko materiaalin hauskin juttu.
Tämä on klassikko. Kerro pois.
He olivat juhannuksena ulkona syömässä. Viereiseen pöytään istahti iloisessa humalassa oleva mies. Andersonin toveri innostui ja ajatteli, että nyt on oiva hetki todistaa.
Voin jo kuvitella sen kohtauksen.
Hänellä oli takkinsa alla erityinen valjas, josta hän pystyi vetäisemään mormonin kirjan esiin näyttävästi.
Okei. Okay.
Joten hän tekee sen dramaattisen liikkeen, vetää kirjan esiin ja se juopunut mies hyppää kauhistuneena taaksepäin ja huutaa täyteen ääneen koko ravintolan kuullen.
Mitä hän huutaa?
Hän juuri synnytti kirjan.
Se on aivan loistava, puhdasta tilannekomikkaa, mutta kertoo samalla niin paljon siitä kulttuurien välisestä kuilusta.
Hän juuri synnytti kirjan. Se on niin absurdi lause.
Todellakin. Ja sama Scott Anderson, joka kertoo tämän hauskan tarinan, muistelee myös syvällä lämmöllä niitä ihmisiä, joista tuli hänelle tärkeitä Raumalla.
Kuten sisar Heimo.
Juuri hän, iäkäs nainen, joka otti heidät siipiensä suojaan, vähän niin kuin varaäiti.
Mitä hän teki?
Hän ruokki heitä, korjasi heidän saarnojensa kielioppivirheet ja kerran kun hän huomasi Andersonin sukissa reijän, hän neuloi tälle uudet villasukat.
Aika koskettava. On.
Anderson kirjoittaa, että hänellä on ne sukat edelleen tallella vuosikymmeniä myöhemmin.
Se kertoo siitä, miten ne syvimmät yhteydet syntyivät arjen pienissä teoissa.
Aivan, mutta kaikki tarinat eivät tietenkään pääty onnellisesti. Anderson kertoo myös monimutkaisemmasta tapauksesta, sisar Tiaisesta.
Pyörätuolissa oleva nainen, joka halusi kasteelle, mutta mikä oli ongelma?
Hänen tyttärensä. Tyttär oli vakuuttunut, että lähetyssaarnajat edustivat vaarallista kulttia ilmeisesti paikallisen papin varoitusten takia.
Perhe oli siis revennyt kahtia.
Kyllä. Ja tilanne kärjistyi siihen, että sisar Tiainen sanoi menevänsä kasteelle vain, jos hänen tyttärensäkin suostuisi siihen.
Miten siinä sitten kävi?
Sitä Anderson ei tiedä. Hänet siirrettiin toiseen kaupunkiin ja tarina jää avoimeksi.
Se tekee siitä niin realistisen. Kaikkeen ei tule siistiä loppuratkaisua.
Juuri näin. Ja vielä yksi lyhyt muisto Verne Bowdenilta Romulosta kiteyttää hyvin sen henkilökohtaisen kasvun puolen.
Joo.
Hän oli koputtamassa ovelle, ja oven avannut nainen kuunteli hetken ja sanoi sitten hyvin suoraan, et sinä voi tietää, että nämä asiat ovat totta. Sinä voit uskoa ne, mutta et tietää.
Aika suora filosofinen haaste ovelta.
Kyllä. Ja Bowden kuvaa, että sen sijaan, että hänen uskonsa olisi horjunut, hän tonsi sen sillä hetkellä vahvistuvan voimakkaammin kuin koskaan aiemmin.
Se ulkopuolinen haaste pakotti hänet vahvistamaan oman kantansa.
Juuri niin. Siitä tuli henkilökohtainen vakaumus.
Okei. Kun vedetään tätä kaikkea yhteen, mikä on se kuva, joka meille jää?
No, meillä on nuoria miehiä, jotka heitetään syvään päähän vieraaseen kulttuuriin, ja heidän kokemuksensa on sekoitus epätoivoa, sinnikkyyttä ja syvää henkilökohtaista muutosta.
Yhdistävä tekijä on oman mukavuusalueen ylittäminen.
Aivan. Kuten Burke Rees sen kiteitti, he joutuivat tilanteisiin, joissa heidän oli pakko luottaa johonkin omaa itseään suurempaan, koska omat kyvyt eivät vain riittäneet.
Ja se on kiehtovaa, miten eri tavoin se apu sitten ilmeni. Yhdelle se oli sanoja, toiselle empatiaa, kolmannelle pianokappale.
Ja neljännelle ne oli iäkkään naisen neulomat tellasukat.
Juuri niin. Nämä kokemukset eivät ainoastaan vaikuttaneet heidän lähetystyöhönsä, vaan ne muovasivat heidän koko loppuelämänsä maailmankuvaa.
Ne ovat kertomuksia paitsi uskonnollisesta työstä, myös yleisinhimisestä, sinnikkyydestä ja kulttuurien kohtaamisen vaikeudesta ja kauneudesta.
Jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Nämä kertomukset kuvaavat toistuvasti tilanteita, joissa jokin odottamaton apu ilmestyy juuri silloin, kun inhimilliset rajat tulevat vastaan. Se saa miettimään. Missä vaiheessa omassa elämässäsi omien kykyjesi äärerajoille venyminen on avannut oven jollekin sellaiselle, mitä et olisi koskaan osannut odottaa?